De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Dende aquí un saúdo. Dende Radio Leiros dámoslle a benvida a esta outra mirada do venres, no que estamos xa a día data 7 de marzo, de non se conta de que xa estamos, xa superamos o ecuador do mes de marzo. Camiñamos indefectiblemente cara á primavera, que por certo entra o luns. Tradicionalmente pensamos na primavera como 21 de marzo, pero bueno, eso non é exactamente así, oscila entre un día antes ou un día despois, en fin. Bueno, pois ao parecer que o vindeiro luns ás 11:30 da mañá, ás 11:29 minutos para ser máis exactos, entra a primavera. Así que abandonamos a estación do inverno, entramos xa na primavera. Claro que si nos atemos ao que din as predicións, probablemente entremos na primavera con tempo menos primaveral, por decirlo así, con menos sol e con algunha que outra precipitación, ainda que, bueno, a primavera tamén é unha estación de chuvias, xa saben aquilo de abril, augas mil, estas cousas. Bueno, pois estamos a piques de entrar na primavera, estamos con tempo de primavera, absolutamente, tempo absolutamente primaveral, un sol espléndido, con temperaturas moi agradables que se van a manter. Se acaso baixarán un pouquinho, pero vanse a manter durante o fin de semana ese tempo despexado e sin precipitacións. Bueno, quería comezar recordando que hai ao menos, parece que hai ao menos 62 mortos en Perú, e hai milleiros de personas afectadas polas chuvias, polas fortes chuvias que caeron no país durante tres días. Como digo, hai ao menos 62 mortos, oficialmente 170 feridos, pero ademais hai máis de 60.000 damnificados por esas chuvias. As imaxes que podemos ver a través das redes sociales son espeluznantes, do que, en fin, das riadas de lodo, as riadas de barro, en fin, son tremendas. O que pasa que, bueno, parece que son alá en Perú, quizás se as inundacións foran en Estados Unidos ou en algún país, digamos máis próximo, non tanto desde o punto de vista xeográfico, sino a mellor desde o punto de vista máis do mundo desenvolvido, pois quizás tiveran máis repercusión. Ata agora non están tendo como unha gran repercusión nos medios, pero sí que é tremendo as imaxes que vemos a través das redes sociais do que ocurre en Perú. Xa digo, oficialmente 62 mortos por esas chuvias torrenciales, e moitos feridos, e tamén moitísimos damnificados, moita xente que perdeu todo o que tiña. Bueno, comenzamos así. Estos días, fai unos días ou unhas semanas, tamén pasou casi desapercibida unha noticia que ocurría en Guatemala. 40 nenas morreron, menores de idade morreron, nun centro de internamento de menores. Tamén foi unha noticia que pasou desapercibida, quizás porque foi en Guatemala e non foi en Venezuela, non? Que seguramente tería moita máis repercusión. Morreron nun cuarto no que foran pechadas, abrazáronse, porque parece que primaba a seguridade por enriba da vida destas nenas. Como digo, era Guatemala, non era Venezuela. Tamén pasou a noticia así como desapercibida, aínda que está tendo pois moita repercusión en todo Latinoamérica, e siguen aínda estes días pois coleando esta noticia. Sigue aparecendo nos medios, en as redes sociales, sobre todo en países latinoamericanos. Pero bueno, ás veces parece que nos quedan lonxe estas situacións, solamente se achegan cando, digamos, os podemos aproveitar, ¿no?, por decirlo así. Aquí comenzamos esta outra mirada, contándolles tamén que a débeda pública en España subiu en 9.213 millóns no mes de xaneiro e alcanza o seu máximo histórico. Claro, cando falamos de débeda pública, non se crean que non vai con vostedes. Falamos da débeda de todos, aínda que señan outros as que a contraian, pero ao final isto tócanos pagala a todos. A débeda das administracións públicas españolas subiu 9.213 millóns de euros. Sitúase nos 1.114 billóns de euros, segundo os datos do Banco de España que se publicaron este venres. A débeda suma dous meses ao alza, encadena 33 meses seguidos por enriba do billón de euros e situouse en máximos da serie histórica do Banco de España, que arranca en 1995 superando os 1,11 billóns. Segundo os cálculos do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, a débeda pública sitúase no 99,75% do PIB, é dicir, no 100% prácticamente do Producto Interior Bruto. En canto á evolución anual da débeda pública, en xaneiro de 2017 incrementouse en 42.354 millóns con respecto ao mesmo mes do ano 2016. A información do Banco de España precisa que dos 1.114 billóns, que é inimaginable a cifra, billóns de euros de débeda en xaneiro, 836.302 millóns corresponden a valores a medio e a longo prazo. 195.985 son créditos non comerciales, 85.554 millóns son valores a curto prazo. Así que, en fin, aumenta a débeda pública, sitúase ou alcanza o seu máximo histórico. E con estes mimbres pues, facemos os textos que veñen, pois xa saben. Esto, en fin, estamos unha débeda pública que está no 100%, é dicir que si bueno, teríamos que entregar todo a nosa riqueza de todo un ano para poder pagar esa débeda pública. Bueno, estamos a 17 de marzo, damoslles de novo a benvida, saudamos de novo a toda a nosa audiencia e tamén pois saúdos de rigor como sempre a París, a París Ares, que nos ocupa aquí dos controis técnicos, quen pois cada mediodía comparte micrófono neste espacio. Que tal, París?
Hola, bo día.
É un tipo feliz por aquilo do tempo, do bo tempo, do,
bueno,
do
era,
sol, non?
Era un home feliz, pero xa me falaches da débeda pública e nada, máis ou menos como que debo ata camisa, vamos, sí, prácticamente,
non? Se chegara a camisa, pues, bueno, na, pero creo nada. Que debes a camisa, máis...
Vamos, me quedo en tal como sí. Cheguei o mundo, non? Sí, señor. Teño que pagar, non? Bueno, eu
non sei se non terás que, non sei se non teremos que ademais aportar algún órgano aínda encima do corpo para ir facendo fronte.
Eu que estaba tan feliz, dicía, bueno, bo tempo, venres, sí. Tal e cual, bueno... Fantástico, va, chegas tico a débeda, de
bueno,
verdad.
Bueno, venrese ademais San Patricio,
Home, San Patricio.
Son dos chuzas, dos...
Como que...
bueno, con San Patricio creo que hai cada...
Como que é un día, vamos, en Irlanda, día nacional, amigo.
Sí.
Como
sí.
Que o día dos...
Pero celebrano con cervexa.
Bueno, cada un celebra como pode, non?
Sí, eso.
Algúns que celebran con gaseosa, os que poden con cervexa, e os que non celebrarán, con anaquiño de tarta queixo, que sei.
Sí, bueno. Pues hoxe é San Patricio, así que primeiro aos patricios hai que darlles o parabéns, despois aos irlandeses, despois pois
a
todos, ¿no? Cantos se vistan de verde por aí.
As patricias tamén, ¿no?
Tamén, por suposto, claro, os patricios e as patricias, claro.
Bueno, verdes hai moitos por aí, ¿eh?
Sí. Bueno, verdes hai moitos, claro,
claro.
E algúns que se visten de verdes e aproveitan tamén. O San Patricio. Verás que, oye, é unha das cousas que desas colonizacións que nos chegan, non? A do San Patricio, por exemplo,
sí,
que hasta fai pouco tempo era así como pasaba como desapercibido por aquí, pero xa...
Non pasaba desapercibido, non, o sea, es que nin pasaba.
Nin pasaba, siquiera, exacto.
Vamos, nin bueno, pasaba,
pues agora
nin
de repente
caso.
Empezamos a centrarnos e digo, San Patricio, e estos que pasa? Que van aí todos de verde e veña chuzando nas cervezas, non? É que din que San Patricio. Ah, bueno.
Claro, pues, xa sabes o que se di, a boas horas, mangas verdes.
A boas horas.
¿No? Pues iso.
Bueno, tamén temos, aparte de todas estas cosas, temos outras boas novas, como por exemplo que desde aquí facemos, en fin, unha invitación a todo mundo que teña tempo, que lle guste a música, a que non se perda un espectáculo que hai este sábado.
na, sí, señor.
En Merano.
Xoldra na Eira.
Xoldra na Eira.
Xoldra na Eira.
Porque hai un... Mm-hmm. Bueno, promete ser un gran espectáculo. Falabas ti fai poucos días no programa Son de Útopos con Alberto Piñeiro, co director da banda da Escola Municipal de Música.
Efectivamente.
Nos contaba un pouquinho pues, os pormenores desta, dese espectáculo que se vai a ver, que se pode ver este sábado.
Alberto díxonos que paga pena.
Que paga pena velo.
Y ¿no? velo. O sea, e cando el o di,
sí, sí.
A mí me merece todo o crédito do mundo.
Banda de Música de Oleiros, que xa sempre merece a pena velos.
Vamos.
A banda de música da escola, a banda da Escola de Música de Oleiros, pero ademais a banda de gaitas de Forcaré.
Uh-huh.
Sí, ademais participa o coro de Oleiros tamén,
sí,
participa
Begoña Lorenzo,
sí, sí.
José L.
Exacto, e y hasta unha parella de baile do grupo Santalla que tamén se suma a este acto, así que seguro, seguro que é un espectáculo, Xoldra na Eira, que se chama así, que merece a pena verse, que os que convidamos este sábado a que vayan ali, hasta Mera. E despois o domingo, que tradicionalmente habitualmente o teatro é os sábados, bueno, por domingo hai teatro tamén.
Sí, ademais,
ademais un hábito de verán, o sea,
gratuito, sí, ademais.
Gratuito, unha obra de William Shakespeare, unha
sí.
En fin, unha obra moi moi coñecida, O Soño dunha Noite de Verán.
Iso pola tarde.
Iso pola tarde.
Pero pola mañá, para o público familiar.
Para o público familiar e para o público infantil, aí pois na fábrica en Perillo ás 12 do mediodía, e ademais como prometes ter un día así de sol e tal, pois en fin, un sale a dar un paseo por Santa Cristina e podes ir cos nenos hasta a fábrica en Perillo, que ademais tamén é espectáculo gratuito con invitación, hai que coller as invitacións. Sí.
A Galiña Azul,
a Galiña Azul baseado na no libro de como se chama?
Carlos Casares.
Carlos Casares, exacto.
Que ademais
que se dedica o Día das Letras este ano,
sí, ¿no? E ademais se lles vai a dar o a xente que ademais, acuda, se lles vai a dar o libro.
Exactamente, non só van a ver a obra, sino que ademais van a levar como agasallo o libro, unha edición especial dese libro de Carlos Casares, en fin, aqueles que acudan a ver esa.
Pasas unha mañá entretida. Que os nenos
disfrutas
encantados de rococó e encima te agasallan cun libro.
Bueno, xa é...
Vamos, e despois pola tarde vas a ver a William Shakespeare, O Soño dunha Noite de Verán, tamén claro. De xeito gratuito. Aquí sí que se aposta pola cultura.
Por certo, si de paso que pasades por ali, pola fábrica, pues podedes ver tamén a exposición de María Regueira, que tamén está ali no hall de entrada da fábrica. Que
Mínimos en negro.
Exactamente, Mínimos en negro. O título, por certo, faramos a segunda parte con ela.
Ah.
Con María Regueira, a segunda parte do programa.
Uh-huh.
Así que, bueno, hai de todo, ¿eh?
Hai de todo.
Hai de todo. Hai
de todo.
Moitas oportunidades para. E ademais hai sol para disfrutarlo tamén, dos parques, das plazas, das praias. A disfrutar o fin de semana que se achega. Que vai a ser moi productivo aquí en Oleiros, polo menos.
Pois sí.
Pois sí, vai a vir con sol o fin de semana. Vai a vir con sol,
que ben.
O sol que se vai manter tamén toda a xornada. Toda a xornada de hoxe. Con temperaturas que se manteñen máis ou menos como estaban, ou se acaso poden baixar algo por mor do vento do nordés, que soprará moderado esta tarde, pero bueno, en todo caso,
é limpa.
Sí,
vento do nordés limpa.
Exacto. Bueno, o fin de semana, como digo, pois influencia anticiclónica tamén o sábado mañá, concellos pouco anubrados ou despexados. Non se descarta que entre algunha nube baixa no litoral norte pola mañá. E tamén o mellor a última hora da tarde, pero durante o día sin nubes,
fanteos
despexados, temperaturas que se manteñen sen cambios, evento que soprará un día máis do nordés, que soprará moderado no litoral da Coruña e frouxo no resto. Non se agardan tampouco cambios para o domingo, por tanto continuaremos con influencia anticiclónica.
Oi,
con
bo
tempo, ceos pouco nubrados ou despexados, temperaturas sen cambios significativos, vento que soprará de compoñente norte frouxo o domingo. E o luns aínda continuamos con altas presións, pero xa aí empezamos a poñelas en solfa. Non grandes cambios, non esperamos grandes cambios, pero sí que se poidan achegar, poidase producir o achegamento de baixas presións, que cambiará o vento do nordés ao noroeste.
Pero bueno, luns.
Exacto, luns, eso sí.
Igual.
Pois bueno, agárdanse nubes de tipo alto no ceo, que non impedirán, sin embargo, o paso do sol, excepto no litoral coruñés, onde serán algo máis compactas nas primeiras horas da mañá e nas últimas horas da tarde. Durante o día, pois probablemente sí que vexamos o sol. Sí que se vai a notar un lixeiro descenso das temperaturas, aínda que a sensación térmica seguirá sendo agradable nas primeiras horas da tarde. E bueno, para o resto da semana que ven, ou para boa parte da semana que ven,
Deus dirá.
Exacto, xa veremos, exacto, xa veremos. Hai posibilidad de algunha precipitación. Parece que non serán moi importantes, pero sí que hai posibilidades, altas posibilidades de que se produzca algunha precipitación, aínda que tamén veremos o sol. Non vai ser xa eses días estupendo, grises estupendo. De... sino
chamizo,
que...
chamizo, xa aí,
exacto,
tal...
No. O mellor pode caer un chaparrón pequeno, pero logo sae o sol,
pues
o sea,
fantástico.
Que tempo primaveral.
Firmo.
Auténtico tempo primaveral. Sí, paxariños,
están colle la toalla,
en plena efervescencia,
por favor.
Bueno, do tempo pasamos, si queres, a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Veña.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que...
Pues alá imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como facemos habitualmente, por La Voz de Galicia. Solo 4 das 13 investigacións ás caixas galegas siguen abertas, pero bueno, eso non quere dicir que non houbera nada que investigar, sino que a anticorrupción deixa aparecer fora 9 operacións porque algunhas xa prescribiron e outras por falta de entidade. Máis de 100 banqueiros están procesados en España por quebrantos que superan os 4.000 millóns de euros, dos que, pois, unha boa parte, xa saben, unha boa parte deles tivo que facerse cargo o Estado, por tanto, tivemos que facernos cargos todos deses desfalcos. En La Voz lemos tamén que Estados Unidos di que a acción militar contra Corea do Norte é unha opción que está sobre a mesa. O secretario de Estado Rex Tillerson asegura que a paciencia estratégica con Pyongyang rematou. A exmuller do veciño da Baña que foi absolto, que revisen o caso, vai vir a por nós. Anuncia que iniciará unha folga de fame para reclamar xustiza se o xulgado non actúa e insiste en que hai probas. O Tribunal Supremo absolveu a un veciño da Baña que estaba condenado a 44 anos por violar as súas fillastras. Bueno, pois agora a exmuller deste home di que se revise o caso porque vai a ir a por elas. O caso probablemente, salvo o Tribunal Constitucional, que xa se encarga, que non revisa, digamos, este tipo de casos, sino que únicamente se houbo algunha cuestión de inconstitucionalidade, pois xa non a condena xa ou en este caso a absolución é firme, a sentencia é firme. O Supremo absolve ese veciño da Baña que estaba condenado a 44 anos por violar as súas 3 fillastras. O Deportivo paraliza o proxecto do Museo do Clube, titula tamén este diario, di que a primeira medida da directiva para mitigar o efecto da recalificación da súa débeda tras a decisión do Supremo. Destaca tamén este diario que morre unha xoven, 19 anos, un accidente de tráfico que ocurriu esta mañá en Lugo. Viaxaba con un home que resultou ferido grave. Destaca tamén que os WhatsApp xa se usan como prova en decenas de xuizos, son as cartas, os correos e os SMS de antes. Di un xuiz que considera que non é preciso legislar este tipo de mensaxes. Tamén lemos neste diario que Ubiña volve a mancharse as maus, esta vez con terra, de onte foi o seu primeiro día de traballo na casa de acollida, requisito esencial para conseguir o terceiro grau. Este diario destaca tamén que a industria é o único sector que registra subidas salariales nos últimos 3 anos. Os salarios pecharon o ano con un descenso do 0,9%. Cortáronlle o pescozo, a verdad, que a xente está tola, non se merecía eso. Detido polo crime de Fisterra, colgou no seu perfil de Facebook mensaxes condenando o homicidio. Teresa May cree que é injusto para os escoceses celebrar outro referéndum de independencia. Morre o ex-presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, aos 81 anos, e detido un ciberacosador que fustigou a varios menores, entre eles un que se suicidou. O xove acabou coa súa vida ao non soportar as presións que recibiu para que continuara mandándolle material pornográfico. Parisares, achéganos agora os titulares da portada digital da portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois esta edición digital do xornal La Opinión da Coruña abre cun titular que fala do que comentabas ti antes, o dos salarios, que a min, por certo, me deixa perplexo, non? Porque di o titular que os soldos rachan a súa tendencia alza tras ano e medio, sí, en Galicia.
Di que agora non suben, pero como si subiran os tres.
Claro, como se anteriormente, bueno, unha tendencia alza, non, imparable e tal. Eu non me enterei, dende logo,
si, si
era esa
tendencia alza, non?
No
meu caso non houve tendencia alza.
Meu tampouco, non? Pero vamos, pois nada, iso acabou, eh? Non tampouco se pensen que a le dixera moito.
Por si algún lle estaba tocou subida, que sepa que xa non,
que sepa que nada,
que se rompeu a tendencia.
Os afortunados que lles tocara subida, que se vai olvidando. Xa estamos igualados. Bueno, seguimos. O futuro incerto dos polideportivos da Coruña, outro titular. Tamén que os escolares coruñeses identifican violencia de xénero só con maltrato físico, que Galicia a tempo de convocar as oposicións de ensino. Tamén titula La Opinión, 6 detidos por roubos en vivendas na comarca. Tamén arquivado o caso do xoven que se bañou en San Juan. Tamén titula La Opinión que Galicia pecha 2016 sen sentenzas sobre corrupción, que Ortega, Nadal e Obama, os xefes que querrían os galegos. Este titular tamén faime gracia, porque, bueno, é supor que bueno, pues galegos queren xefes, non? Xa moito supor, pero bueno, ao parecer son os preferidos. Tamén que oito sinxelos consellos para dormir mellor, outro titular. Dous anos de cárcere para un médico por amputar a unha perna a unha ximnasta de Vigo. O número de abonados da piscina de Arteixo aumenta máis do doble en dous anos. E, por último, que a custodia compartida medrou máis dun 60% en Galicia nos últimos tres anos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois agora revisamos tamén os titulares del Ideal Gallego. Este periódico, na súa edición digital, di que a recaudación pola tramitación de licencias cae un 46% entre 2014 e 2016. Este diario di tamén que o BNG lamenta que a Marea non deixe claras as súas intencións en asuntos clave, e que a Garda Civil detenga 5 persoas por roubos en vivendas de Abegondo, Bergondo e Cambre. A Xunta duplica os fondos para a axuda ás víctimas da violencia machista, destaca tamén este diario. A banca e a universidade potenciarán o emprendemento, segundo di La Voz de Galicia, entre os estudantes. Perdón, segundo día el Ideal. A banca e a universidade potenciarán o emprendemento entre os estudantes. Sanidade non atopa razóns para favorecer o comercio do cannabis. O alcalde de Oleiros duplica a recompensa para a persoa que identifique o autor do ataque a un árbol en Santa Cristina. E tamén di este diario que un 10% das prendas de Zara serán ecolóxicas a finais de ano. Que o BNG resta en importancia a baixa de Vence e asegura que está en fase de recuperación, o partido, o bloque, que a redacción do proxecto para salvar o pasatempo costaría 190.000 euros, e que Coren Grill reforza a súa presenza na cidade con unha nova tenda gourmet. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía, Pares?
Sí, non, sí.
Témola e non...
Comunicación hai, acabo de falar con Eduardo Bocija, o xefe da policía local, e nada, como comentábame, que a xornada moi queda, moi todo tranquilo.
O sea, que comunicar sí que comunicamos, sí, pero sí, non hai nada que comunicar.
Non hai nada así salientable que comunicar. Nada, que hai bo tempo, que che digo, bo tempo, sí, e bo para todo.
O sol, e con eso, pues, hasta claro, non dan nin ganas de ser malo, non?
De facer falcatruadas por aí, quedo aquí tomando soliño, que estou bárbaro,
Bueno, pois nada, así pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, e despois a volta falamos desa exposición, desa mostra de pinturas que hai na fábrica en Perillo, Mínimos en Negro, unha mostra de pinturas de María Regueira, que se pode ver ata o vindeiro mércores ali na fábrica de Perillo.